danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Rita Schwireb, il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika Ferra Nisa Madonna tal-Urd, inselmilkom u nistedinkom għal dan il-programm li ħejjejna għalikom. Ser nippreżentawlkom bozzett miktuba lina apposta mill-kanonku Dun Ġiljan Refalorapa. Kull dejji ħudu ġid. Personaġġi: Klara Margaret Sultana, Armla ta' 50 sena u bina Simon raġel ta' Silvia. Simon Joseph Bajjada, bin Klara u il-raġel ta' Silvia. Silvia Linet Kassar, om ta' 40 sena u om Gerard ġuvni ta' 20 sena. Father Luis, l-assistent eglezjastiku Dummiki il-Borġ.
Gerald Marmasih Busandro biex jihdu pjaċir f'diskoteka. Iltaqgħu ma' żewġ tfajliet u ħadu pjaċir madankollu l-ħbiberija u l-atmosfera tad-diskoteka ma tħallix li ż-żgħażagħ joqogħdu f'rokna iħarsu bla ma jixorbu bla ma jisfnu. Ta' Simon u Gerard wasal imħeġġin minn xi ħbieb oħra tamparhom kważi ġeluhom li forza fuq ir-raġuni tagħhom ma kienx fadlilhom u marru u ħadu l-tfajliet ħdejn il-bank tal-bar u hemm bdew jixorbu. Ma kienx hemm bżonn aktar ta' sħabhom li jimbuttawhom biex jixorbu għaliex bla ma jafu kif xorbu wieħed wara l-ieħor. Imma billi ma kinux imdorjin jixorbu, spiċċaw hemm dam d-min. Sar il-ħin li jirriturnaw lejn id-dar, Gerald kien qed isuq mingħajr ma jara art u sema ċajta wara l-oħra, spiċċaw anke biex ma qadux attenti biżejjed waqt is-sewqan. Spiċċaw imkaħlin ġuħajt, tnejn mitu u tnejn baqgħu ħajjin. U l-istorja tkompli.
Xena Klara u Silvia. Aziza Silvia,
Kamilek mizzawġa lill-ibn Simon dejjem kontu taqblu ma' xulxin u għajxtu f'atmosfera ta' għaqda u slim. Ma' nixi nejdu kelkom problemi li jinħol u minn żmien għall-ieħor u min ma' jkollu xinkwit. Iżda bil-għajnuna tal-mulej intom fissirtu lil xulxin il-ħsieb personali tagħkom u spiċċa kollox b'wiċċ il-ġid.
Ma' ngħidx il-kuntrarju, imma l-mewt għall-arrida ta' ibni Gerald mhux l-kemm tinsija u torbot qalbek mar-rida tal-mulej.
Aktar ma jgħaddi żmien, aktar naslu biex nifhmu x'qed jitlob minna l-mulej. Mela jien m'inhiex imġarba bħalek, jekk Simon u ibnek jien m'inhiex nantu. Għandek taf li llum id-disgrazzi huma xi ħaġa ta' spiss u l-kol nistgħu nintaqgħu magħhom.
Jien ma nafx weblu li ma joħux il-karozza tagħna u mar ma' sħabu li kien waħdu żgur li ma kienx ikorri.
Ma' sħabu jew fil-karozza tiegħu it-traffiku mhux l-istess jibqa'. Imbagħad taħseb int li ma ħax xi qatra żejda u wkoll. Ara, ejja nkunu ftit raġjonevoli, nafdaw dejjem fil-mulej, għaliżgur li mhu sejjer qatt jabbandunana meta jarana naċċettaw ir-rieda tiegħu.
Kif tista' tinsa traġedja bħal dik? Irid ikollok qalb tal-azzar.
Tinsa le, mela jekk inti ommu jien m'inhiex nantu, ħares lejn żewġek Lewis, mhux għax ibni qed niddefendih, imma rabat qalbu wis aktar minnek ma' salib li tagħna l-mulej.
Ma nafx, jien żgur li ma nasalx biex inkun bħalu.
U jien ngħidlek li tasal, basta tagħmel l-almu tiegħek u ma tintelaqx. Edha niftakar li Father Lewis, id-direttur spiritwali tagħna fl-Azzjoni Kattolika, tarraf li xi ħaġa fuqek u milli jidher jixtieq jintaqa' miegħek.
Jiltaqa' miegħi, mela ma jafx fejn noqgħod. Għalissa, żgur li le, ma rridx nara lil ħadd, m'għandix kuraġġ, aħjar minn hawn ma nsib imkien, għajn ma tara qalb ma tuġa, mhux hekk jgħid il-qawl?
Sa ċertu punt ekku, imma dejjem hemm il-jekk.
X'i fisser?
Għax jekk tintaqa' mal-ħbieb xi kelma ta' faraġ tisma' u timlik bil-kuraġġ.
Jew tkompli tiftaħ lill-ġerħa.
Imma għaliex qiegħda tieħu din l-attitudni negattiva? Nafdaw fil-mulej u jaf u jgħadir il-miżerji tagħna. Isma' minni, ipprovejja darba l-laqa u tara kif żgur tiswilek ta' ġid. Mhux diġà għedtlek jien mhux fl-istess dgħajsa fil-maltemp qiegħda li fija qed baħħar int, mhux it-tnejn tlifna l-eżist tagħna.
Ma nafx naqbad ngħid, ninsab imħawda għall-aħħar.
Taqtax qalbek, għad fadal ġim oħra l-laqa li jmiss, aħsibha sew.
It-tieni xena, Klara u Silvia flimkien mal-membri l-oħra tal-għaqda.
Illum il-laqa tagħna għandha tkun ringrazzjament lill-mulej talli joġbu jsejjaħ membru ġdejt fil-komunità tagħna. Ħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien. Dan il-kmandament taħ l-ewwel darba lill-Apostli il-Mażulin tiegħu. Illum qed jagħmlu lilna membri singulari għaliex barra li aħna wliedu permezz tal-Mahmudija. Għażilna wkoll biex inkunu sieħba ta' xulxin fl-għaqda tal-Azzjoni Kattolika fejn nitrawmu aktar fis-servizz tagħna ta' qahwa u lietta mis-sier wieħed. Taħsbux li din hija sempliċi formalità, iżda fil-każ tagħna hija sejħa lil kull waħda minnkom biex tkunu għodda f'idejh ħalli jwettaq il-pjanijiet tiegħu. U dan ser ikun l-ewwel għan tagħna membri tal-Azzjoni Kattolika għaliex fil-waqt li dejjem tlabna u ftakarna fil-ħtiġijiet personali tagħna u tal-oħrajn. Millum il-qudiem sejrin ninkludu il-bżonnijiet kbar li Silvia teħtieġ fil-momenti ibsa li qiegħda tiffaċċja. Mhux biħsiebni noqgħod niċċara aktar fuq il-każ tagħha, iżda mal-medda tal-laqat li għalihom tkun tista' tattendi l-kol flimkien naħdmu ban wieħed dak jiġifieri li Silvia terġa' sipruha bħal qabel fis-soċjetà fil-komunità tagħna fil-laqgħa tagħna issa.
Grazzi minn qalbi Father Lewis, Nispera li kif dan il-klim tijek kien ta' faraġ kbir għalija bħala om Simon, il-raġel ta' Silvia, u n-nanna tal-mejjet iż-żagħżugħ Gerald, għaliex imlieni bil-kuraġġ biex inkompli naffronta l-inżul u t-tluħ tal-ħajja.
Qed nieħu pjaċir kbir nisma' dan il-kliem minnek, Nanna Klara, għaliex perswas li kull sforz li qed tagħmel iservi biex l-imsejkna Silvia timxi fuq il-passi tiegħek u terġa' sipposta fil-komunità tagħna.
Tielet xena, xhur wara, Klara, Silvia u Simon.
Qed tara Silvia kemm swielek li bdejt toħroġ mid-dar u terġa' tindieħes mal-ġirien tiegħek.
Ma tagħtinix tort, il-mewt ħesrem ta' ibni Gerald ikkaġunata b'disgrazzja mhux lakemm tinsija u tbeda li lin mill-memorja tiegħek.
Bil-għajnuna tal-mulej kollox jitranġa. Mhux hu kien li qalilna ejja għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Mela nħallu fideh u nerbtu dejjem u f'kull ħin rida tagħna ma' tiegħu.
Jien da parti tiegħi minkejja kull tfixkil ipprovajt norbot qalbi mar-rida tiegħu u seven stajt dejjem bqajt nittama li xi darba l-mulej jisma' talbi u jaqta' li x-xewqa waħda hija tiegħi u ta' marti.
Għal Alla xejn mhu impossibbli, basta ssib dejjem qlub ħerqana u f'kull waqt marbutin mar-rida tiegħu.
Mhux aħjar nibqgħu pass lura u ma nibdewx nibnu l-kastell fl-arja, ngħid għalija f'ħajti dejjem hekk kont u hekk għadni tidek fidek.
Li tagħmel l-affarijiet bil-qalbu m'għandniex xi ngħidu u għadejjem meħtieġ, iżda meta kollox jibda jorik sinjali li kollox mixi fi trietu, trietu ma trix, ikollok temmen u tammetti li l-mulej ikun qed ifassal it-triqat maħbija tiegħu.
Inbirek intibni, inħoss komfort kbir f'qalbi, meta narak hekk marbut mar-rieda tal-mulej. Sinjal l-aktar ċarta trobbija tajba li tajnik, jien u l-maħbub mejjet missierek.
Nitlobkom ja ħasra biex aħjar nifqu hawn u naqilbu s-suġġett, inħallu għalissa dawn il-kastelli fl-arja u ma naslux li nagħmlu hawn fatti għax jekk jisfgħu fix-xejn ikomplu jiftħuli l-ferita li għandi f'qalbi.
La tixtieqek maħniex sejrin ma nikkontentawkx kemm jien kif ikoll ibni Simon. Imma jalla dak li qed jurina l-mulej jibqa' jitwettaq pass wara l-ieħor sakemm iseħħ kif jixtieq hu. Min-naħa tagħna nemnu u konvinti fir-rieda tiegħu.
Baxena, kommentarju.
Min jifimom mulej l-opri tiegħek. Psalm 18 vers 7.
Tiegħi lill-mulej sejjaħt u sema leħni mit-tempju tiegħu. Tlab til-għajnuna l-Alla tiegħi fu żnejh waslet il-għajta tiegħi. Din kienet it-talba ħerqana ta' Silvia u żewġa Simon. Hekk kif it-twerżieqa ta' ħlejqa ġdida dwiet fil-kamra tal-isptar. U l-qabla u rritom il-frott tal-imħabba tagħhom. Kien rigal. Tarbija. iben identiku maħuħ iż-żagħżugħ Gerald li jilmulej oġbu jihdu miegħu kmieni fil-fjur ta' żożitu. Rigal prezzjuż. Wieħed mill-ħafna li jilmulej jerfa għal dawk li jgħaddu mit-twejjir tal-ħajja u jibqa' marbut mar-rieda tiegħu.
Ċirgir faċevil.
Jafu l-ahra dik li saffi l-imrari taffi tabni dem wahdu nirbog mill-ladu li hosu jaqa mil-ħem dem waqa
Nizlu l-isfel għal-ħabta tas-sija u Johnny ma ridx jgħidilhom kif ġabruhom għat-tfajla għax żgur li qabeż il-limti. Alex waqaf bir id-deb biex jixtru l-pastizzi mingħand il-Well of Gold u wara għadu jikluhom fis-skiet fuq it-suntir tal-Knisja. Imbagħad Johnny beda jgerger li l-għada jrid huma x-xogħol u għalhekk reġgħu rikbu fil-karozzi u lil Tony ħallewħ qoddim il-bib. Imbagħad, wara li daħal ġewwa, neżal contact lenses, intefa fuq is-sodda bil-ħwejjeġ b'kollox u qatt jara film. U imbagħad qabad jibki. Ħeba witxu fl-imħadet biex ommu missieru ma jisimgħux jolfoq. L-aħħar ħsibijiet qabel ma marret għajnu bih kienu dawn.
Kemandi jaf titimur naqbez. Min jaf minna tiġborom il-bicċetta moħi min mal-ħitan ta' kamarti. Imma għaliex jen qatman ħosni bħannis. So what about me? So what about me? Xibla, et naħlu l-ħini u ħajti. Imma l-ħajja sabiħa ta' min jiexa. Halluni wahdi, marrit nara l-ħat.
Hey, do not be done, I can't
gerbe din hai tra monica mishuti
ei funa vintara fir hai sto minu dan fos na iris postaiatina hai la shveia postaiatina hai la parti
Xist arrija, dikjarazzjoni mimlija verità eżistijej. Dan kien diskors li jinsibt fuq l-internet, f'diskursata bejn il-ħbieb li ġiet taħtajnija. Xist arrija ta' zazah li qed ifittxu l-verità tal-ħajja. Is-sabiħ tal-ħajja u mhix ifittxu ħlief fid-divertiment ta' Paċevil, fid-diskoteki u postijiet oħra ta' bil-lejl.
Ħarba mid-dawl tal-mulej, mistoħbija, jew noli fid-dlam tax-xitan.
Għaliex żgħażagħ bħal dawn li jafu li qegħdin fit-triq żbaljata ma jiftħu x'għajnejhom. Għax supervju ma jridux juru li qegħdin fl-iżball. Għax jistħu jagħmlu pass lura biex jiġu ftaħħhom minħabba sħabhom li jiżolawhom. Għaliex il-ħbieb tagħhom stess jagħmluhom vittmi u jħolqulhom bullying li bil-forsi mbagħad jaqgħu f'depressjoni u malinkonija. Ma jaqtawx qalbhom le. M'għandhomx jiddispraw. Iżda żoħ ta' dejjem Kristu li ma jixxieħ qatt għandu post f'qalbu għalihom. U biss għandu l-ħajja. U biss il-verità. U biss id-dawl tad-dinja. Huma u aħna nimxu warajh. Ma jitħakx bina.
Ahsin
Fih biss nistgħu nafdaw għandu għalina Paċevil wis isbaħ minn dik ta' Malta. Għandu l-ġenna għalina l-koll fejn hemm ferħ u wena bla ma nagħmlu dnub meta nduquhom u nibqgħu ngħixuhom għal dejjem u mhux al weekend bis.
Sallab fit-toroq tal-lum. Jihdu sem Rita Said, Margaret Sultana, Martes Spiteri, Dun Mikil Borç.
Pulisi in qatel preċiżament nal-lelu is-56 sena minn twelidu. Kien imexxi ċentru bilan li jgħin li n-numru ta' persuni drogati, prostituti u anke anzjani. Ħadem kemm felaħ biex jikkombatti l-influenza li l-mafja kellha fil-belt tiegħu ta' Corleone fis-Qallija. Riet jikkonvinċi liż-żgħażagħ li hemm alternattivi oħra għajr il-mafja. Iżda l-messaġġ tiegħu ma kienx qed joġob il-kulħadd. Tant li fil-15 ta' Settembru 1993 ġie maqtul mill-mafja bil-ħsieb li jieqa' fl-intħil tiegħu. Kien qawwi l-eżempju ta' sagrifiċċju tiegħu li anke wieħed minn dawk li qatluh wasal biex bidel ħajtu grazzi għall-eżempju ta' Don Pino Pugliusi. Meta tħares l-Enġesum Sallab taraħ fit-tbatija l-aktar kbira u forsi mingħajr ma trid toħroġlok il-mistoqsija: għaliex Sidna Ġesu Kristu jinsab f'dan l-istat tal-biża'? Ir-risposta hija: huwa għamel dan il-ġest ta' mħabba biex jinħafruna d-nubietna kif ukoll jagħtina eżempju ta' kif għandna nġibu ruħna waqt it-tbatijiet ta' din il-ħajja. Fuq kollox, għandna nġibu f'moħħna bliema mħabba Ġesu mitalina, fil-waqt li l-imsalbin kienu jmutu d-disprati minn fuq is-salib ħafer lil dak kollha li waslu sabiex jinqatel inġustament. Sofra tbatija bil-paċenzja bla ma qatt jipprotesta.
Ta' Kristu ma kienx xejn. Bija nfetaħ il-bib tal-ġenna fil-waqt li s-sofferenza ħadet sinifikat ieħor. Dan ġara għaliex fit-tielet jum għam glorjuż biex ma jmutx aktar. Għalhekk rebaħ il-mewt u tagħna garanzija li jekk sejr innimxu warajh mhux se noħorġu t-tellefin. In-nisrani meta jara l-kurċifiss għandu jrabbi kuraġġ. Is-salib ifakkarna li fid-dinja hawn tbatijiet ta' kull xorta. Għawġ, inġustizzji, mard, ġuħ u gwerer. Ġesu hija jistedinna biex nimxu fuq il-passi tiegħu billi meta nkunu fit-tbatija inġarbuha b'rassenjazzjoni u paċenzja. Iżda nkunu niżbaljaw jekk fit-tbatija ma naraw l-ebda sinjal ta' tama. Ġesu hija tiwiedna li jekk imbagħtu miegħu ser nirbħu żgur. X'e fisser dan? Wieħed jista' jbagħti b'nuqqas ta' paċenzja u bla ebda skop. Din ma fih l-ebda valur quddiem Alla. Iżda meta wieħed jissaporti kollox bil-fidi u bl-imħabba lejn Ġesu, ikun qiegħed jimxi warajh. U kif Kristu qam fit-tielet jum, jekk nimxu warajh ser nqumu żgur. Niftakru li l-ħajja hi qasira u warajha hemm eternità fejn la hemm biki u lanqas tbatija. Għalhekk nagħmlu kuraġġ. It-traċeġja tal-ġimgħa l-kbira inbidlet fir-rebħ tal-għid, it-tama u l-faraġġ ta' kull nisrani. Ħares fit-toroq. Il-passjoni ta' Kristu isseħħ kuljum fil-inċidenti stradali u fil-ġrid ta' gwerer għaddejjin u itsma' intert aħta mejtin tarhom fl-art bla ħnina min jarahom.